Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι όπως κάθε Παρασκευή η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλιτικού Αθηνών, Πειραιάς και Νήσων. Μέσα από την ιντερνετική συχνότητα του Πάμε Web Radio. Άρης για άλλη μια φορά στους ήχους και στα κουμπιά. Δημήτρης Άτρας, μπαστός η αρχισυντάκτης, αλλά επί της ουσίας η λογοκρισία, ξέρω εγώ, της εκπομπής. Βαγγέλη Ζέρβας και Δημήτρης Κοδέλας παρουσιάζουν την εκπομπή. Και σήμερα είπαμε, μπαστός, να σπάσει αυτή πολύ αντρίλα, δηλαδή του στούντιο, που ενίοτε θυμίζει και καψιμία, ξέρω εγώ, συντάγματος. Και είμαστε στη μεγάλη, πώς να πω, έχουμε τη μεγάλη χαρά, μεγάλη συγκίνηση. Τρέμουν τα πόδια μας. Έχουμε μία συναδέλφισσα σήμερα μαζί μας, τη Μαρία Μανουσάκη. Η οποία είχε κανένα δύο χρόνια, τρία.
Ένα
χρόνο μόνο. Ωραία. Λοιπόν, και θα κάνουμε μία κουβέντα. Το θέμα, Βαγγέλη, θα είναι εργολαβική.
Ενοικιαζόμενη
και δεν συμμαζεύεται.
Που είναι φαινόμενο που εξαπλώνεται στον κλάδο, όπως είπαμε.
Ωστόσο, με αφορμή τώρα της παρουσία της Μαρίας που θα μας βοηθήσει δίνοντάς μας κάποια στοιχεία, νομίζω ότι μπορούμε και να το εξειδικεύσουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, σαφώς υπάρχει το φαινόμενο της εργολαβικής ενοικιαζόμενης εργασίας και το έχουμε θίξει σε αυτό που λέμε στη μεταποίηση, στην παραγωγή. Εδώ θα δούμε και κάποια πράγματα πώς η ενοικιαζόμενη εργασία ή η εργολαβική εργασία, την οποία την έχει συνηθίσει ο κόσμος να αναφέρεται, για παράδειγμα, στις καθαρίστριες. Ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, δεν έχει προσωπικό μόνιμο καθαρισμού. Μέσω ενός εργολάβου φροντίζει, στην καθαριότητα του χώρου. Ή, για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο για να μπορέσει, να βγάλει τις ανάγκες παραγωγής, ψωνίζει από ένα γραφείο εργολαβικό 50-100 εργαζόμενους, για να του κάνουν τη δουλειά. Εδώ θα έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για πιο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπαίνει ακριβώς σε αυτούς τους όρους εργασίας.
Στο κομμάτι των πολυεθνικών, στο κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης.
Στο κομμάτι των κλινικών μελετών.
Στο κομμάτι των κλινικών μελετών.
Μιλάμε δηλαδή για προσωπικό υψηλής ειδίκευσης.
Το οποίο όμως δουλεύει κάτω από αυτό το καθεστώς που λες, Δημήτρη. Θα μας τα πει τώρα και η Μαρία, και απλά να πούμε, συνάδελφοι, ότι αυτή είναι μια συζήτηση σε συνέχεια και όλων των παρεμβάσεων και συζητήσεων που έχει κάνει το Συνδικάτο, αλλά και της τελευταίας μαζικής γενικής συνέλευσης που έγινε την προηγούμενη Κυριακή, στην οποία έγινε μια πάρα πολύ καλή κουβέντα για μια σειρά ζητήματα και μάχες που δίνει ο κλάδος και το πλαίσιο δράσης που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Και μεταξύ αυτών συζητήθηκε και αυτό το κομμάτι των ενοικιαζόμενων, και ειδικότερα το κομμάτι των ενοικιαζόμενων στο χώρο των κλινικών μελετών και της ιατρικής ενημέρωσης. Οπότε εμείς ας μην μπούμε τώρα παραπάνω.
Εγώ νομίζω ότι δώσαμε την ατζέντα της εκπομπής.
Να ακούσουμε το πρώτο.
Να μπούμε στο πρώτο τραγούδι, αλλά πριν, νομίζω, ομόφωνα μπορούμε εμείς εδώ οι πέντε, για παράδειγμα, να καταδικάσουμε τη βία. Να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας, συναδέλφους ματατζίδες, οι οποίοι το Σάββατο
χάσανε φάγανε. Που χάσανε το φως τους.
Ναι.
Όχι, κάτι τέτοιο διαβάζω. Ότι, βέβαια, πέντε μέρες μετά, γιατί φαίνεται αργή λίγο να χαθεί,
Ωραίο, είναι εσύ, έτσι δουλεύει η νευρολογία.
Εντάξει, τώρα ανακαλώ και, όπως είπε και ο Δημήτρης, καταδικάζουμε τη βία.
Από όπου και αν προέρχεται.
Από όπου και αν προέρχεται.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι μπορούμε και να βοηθήσουμε, δηλαδή, ναι, εμείς, ως πρωτοπόροι πασιφιστές, να δαχτυλιάσουμε αυτούς τύπους οι οποίοι τόλμησαν και σήκωσαν το χέρι τους, απέναντι.
Το
και όπως έλεγε και ο Βούλγαρης, και το πόδι τους, και όπως έλεγε και ο Παντελής Βούλγαρης, ρε πού ζούμε, Έλληνας να σκοτώνει Έλληνας.
Εντάξει, απλά να πούμε ότι προφανώς αναφερόμαστε στη βία επίθεση της αστυνομίας στην τελευταία αντιπεριαλιστική πορεία, στην οποία συμμετείχαν τα συνδικάτα, όπου η αστυνομία επιτέθηκε βία με γκλόμπς, με σπρέι πιπεριού, με δακρυγόνα, μέσα σε μια εργατική αντιπεριαλιστική διαδήλωση στην οποία υπήρχαν ηλικιωμένοι και παιδιά. Και τότε έγινε το αυτονόητο, συνάδελφοι, που θα έκανε οποιοδήποτε θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση, και πολύ καλά έκανε και η διαδήλωση. Αντιστάθηκε ακριβώς για να περιφρουρήσει το δημοκρατικό της δικαίωμα να διαδηλώσει. Τις επόμενες μέρες είχαμε μπαράζ δημοσιευμάτων κτλ. Οπότε γι' αυτό και ο συνάδελφος εδώ, ο Δημήτρης, είπε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.
Η Μαρία δεν είπε τίποτα. Γιατί μάλλον έχει λερωμένη τη φωλιά της. Λοιπόν, εδώ θα το καταγγείλουμε. Η Μαρία είναι, λοιπόν, βάραγε και κάπνιζε κιόλας.
Αλήθεια.
Ναι. Το κάπνιζε πού κολλά. Α, στο
στον νόμο, ναι, τον καινούριο. Ναι. Γιατί γενικότερα δαχτυλιάζουμε
συνανθρώπους
μας δεξιά-αριστερά.
Λες να βάλει και για τις πορείες, λέω, απαγόρευση.
Κάτι θα βγάλει, δεν γίνεται.
Εγώ πάντως που με αφήσατε να διαλέξω τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι. Τα οποία έχουν ένα αντιπολεμικό χαρακτήρα.
Όχι, είναι ευρεία θεματολογία. Πάνω σε αυτό πάντως διάλεξα, δηλαδή, για τη θεματολογία αυτή. Είναι το Spanish Train που παίζει πόκερο ο διάβολος με τον Θεό, ναι, και ναι, λέει ότι ο διάβολος κλέβει και ο Θεός, ναι, κάνει ό,τι μπορεί. Είναι, ναι, αυτός ο κοινωνικός διάλογος, ναι, και καταδικάζουμε τη βία από όποια προέρχεται. Πάει εκεί.
Λοιπόν, ειλικρινά, εγώ δεν πρόλαβα, τώρα άκουσα το τραγούδι. Λοιπόν, είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι του Chris De Burgh. Το διάλεξε η Μαρία Μανουσάκη. Ευτυχώς φέρνει και ένα άλλον αέρα, ας πούμε, ξέρω, στις μουσικές επιλογές. Πάμε να το ακούσουμε και ξεκινάμε την κουβέντα.
Πάμε.
There's a Spanish train that runs between Guadalquivir and Old Seville. And at dead of night the whistle blows and people hear she's running still. And then they hush their children back to sleep, lock the doors, upstairs they creep. For it is said that the souls of the dead fill that train 10,000 deep. Well, a railway man lay dying with his people by his side. His family were crying, knelt in prayer before he died. But above his bed, just awaiting for the dead, was the devil with a twinkle in his eye. Well, God's not around, and look what I've found. This one's mine! Just then the Lord himself appeared in a blinding flash of light and shouted at the devil, get thee hence to endless night. But the devil just grinned and said, I may have sinned, but there's no need to push me around. I got him first, so you can do your worst. He's going underground. But I think I'll give you one more chance, said the devil with a smile. So throw away that stupid lance, it's really not your style. Joker is the name, poker is the game, we'll play right here on this bed. And then we'll bet for the biggest stakes yet, the souls of the dead. And I said, look out, Lord, he's gonna win. Sun is down and the night is riding in. That train is dead on time, many souls are on the line. Oh Lord, he's gonna win. Railway man, he cut the cards, and he dealt them each a hand of five. And for the Lord, he was praying hard, or that train he'd have to drive. Well, the devil, he had three aces and a king, and the Lord, he was running for a straight. He had the queen and the knave and nine and ten of spades. All he needed was the eight. And then the Lord, he called for one more card, but he drew the diamond eight. And the devil said to the Son of God, I believe you've got it straight. So deal me one, for the time has come to see who'll be the king of this place. But as he spoke from beneath his cloak, he slipped another ace. 10,000 souls was the opening bid, soon went up to 59. But the Lord didn't see what the devil did, and he said, that suits me fine. I'll raise you high to 105 and forever put an end to your sin.
Χαμηλός τόνος, τραγούδι. Ωραίος, μπράβο. Ακούγόμαστε κιόλας.
Λοιπόν.
Λογοκρισία και στα τραγούδια.
Εντάξει, είναι και ο χρόνος περιορισμένος και είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια είναι περιορισμένος.
Το θέμα.
Από τη στιγμή που ο Σάτρας μας έχει κάνει την εκπομπή μισά ώρα, ας πούμε, για μια ώρα είχαμε συμφωνήσει.
Για να μην λοιπόν καθυστερούμε άλλο, ας προχωρήσουμε στην κουβέντα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή στις 6 και συζητάμε για τους ενοικιαζόμενους εργολαβικούς εργαζόμενους στην ιατρική ενημέρωση. Μαρία, εσύ έχεις μια μεγάλη εμπειρία, δουλεύεις πολλά χρόνια.
Έλα, ρε, Βαγγέλη,
σε αυτό το. Έχεις μια μεγάλη εμπειρία λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι.
Έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία γιατί δουλεύει από τα 12 της.
Δουλεύεις πολλές ώρες σε αυτό το κομμάτι.
Έχει συμπληρώσει πολλές εργατόρες.
Δουλεύεις πολλά δευτερόλεπτα σε αυτό το κομμάτι.
Η Μαρία Μανουσάκη απέχει κατά πολύ από το να συμπληρώσει τα 30 έτη απάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι ψηλή, μελαχρινή και κυρίως ανύπαντρη. Αυτό το λέμε.
Ναι. Το άκουσα και στην προηγούμενη εκπομπή. Κάνεις ένα τέτοιο promotion, δεν ξέρω τους καλεσμένους.
Βασικά, εγώ την εκπομπή της Ανίτα Σπάνια ήθελα να κάνω.
Αλλά κατέληξες εδώ.
Λοιπόν, και κατέληξες το πάμε.
Ας πούμε λίγο, ας μπούμε τώρα λίγο στο θέμα της εκπομπής. Λέγαμε, Μαρία, ότι εντάξει, εσύ με την εμπειρία της και τη δράση που έχεις σε αυτό το κομμάτι, αν θα μπορούσαμε και εισαγωγικά να πούμε. Γιατί μπορεί να και οι συνάδελφοι που την ακούνε για πρώτη φορά την εκπομπή, το έχουμε ξανακουβεντιάσει, για τα, λίγο για αυτούς τους ενοικιαζόμενους, ας πούμε, γιατί πολλοί από εμάς, ειδικά στην ιατρική ενημέρωση, τους φανταζόμαστε ότι είναι κάτι εκτός του χώρου μας. Έτσι, ότι είναι σε άλλα, όπως είπε και ο Δημήτρης, σε άλλους κλάδους και ότι δεν είναι εργασιακές σχέσεις οι οποίες υπάρχουν σε εμάς.
Καταρχήν, είναι πολλά χρόνια που υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Καταρχήν, η μεγαλύτερη εταιρεία που ονομάζονται αυτές οι εταιρείες ονομάζονται εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, ΕΠΑ, η Manpower, που νομίζω είναι και η μεγαλύτερη, εννοώ και η πιο γνωστή και στην Ελλάδα, δουλεύει πάνω από 70 χρόνια, δηλαδή νομίζω το 45, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε στην Αμερική, είναι σε 80 χώρες, δραστηριοποιείται και περίπου έχει, απασχολεί γύρω στους 30.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, με το καθεστώς αυτό που είπαμε, δηλαδή τους επινοικιάζει σε άλλες επιχειρήσεις, είτε σαν συνεργεία, όπως είπε πριν ο Δημήτρης, καθαρισμού, αλλά κυρίως διευρύνεται το κομμάτι του εξειδικευμένου προσωπικού, του επιστημονικού, όχι μόνο δηλαδή ανειδίκευτους εργαζόμενους, είτε στην καθαριότητα είτε στις κατασκευές. Και ο τζίρος της το 18 ήταν 21 εκατομμύρια δολάρια. Η Adecco επίσης είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, έχει 31.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, σε 60 χώρες. Είναι η ICAP, η Randstad. Όλες αυτές λοιπόν δεν πιάνουν μόνο τον κλάδο του φαρμάκου, πιάνουν πολλούς κλάδους. Και όπως είπαμε εισαγωγικά, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται μεγαλύτερη εισχώρηση αυτών των εταιριών στο επιστημονικό δυναμικό των εταιριών. Δηλαδή, ολόκληρα τμήματα λογιστηρίων επιχειρήσεων δεν έχουν υπαλλήλους της επιχείρησης, αλλά έχουν ενοικιαζόμενους λογιστές από μία από αυτές τις εταιρείες. Στο επιστημονικό κομμάτι τώρα του κλάδου μας είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται πιο εξειδικευμένα, γιατί αφορούν κυρίως παραφαρμακευτικό προσωπικό, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τις κλινικές μελέτες, οι οποίοι είναι πολύ κατηρτισμένοι, δηλαδή είναι άνθρωποι με διδακτορικά, με σπουδές, με εμπειρία, και οι οποίες εταιρείες είναι περίπου γύρω στις 11 ελληνικές και 5 πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Κράτησα εγώ τη λίστα με τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές όσον αφορά τον τζίρο παγκοσμίως. Και για να τσεκάρω περίπου το ποσοστό του πόσους ενοικιαζόμενους, εργαζόμενους απασχολούν. Καταρχήν να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία που να μην απασχολεί, δηλαδή να έχει μόνιμο προσωπικό. Δεν ήταν έτσι η κατάσταση πριν 10 χρόνια. Κυρίως,
είναι αυτό που ακούνε, Μαρία, κάποιοι συνάδελφοι που λέγεται, ας πούμε, με όρους manager, ας πούμε, εταιρικούς και τα λοιπά, αυτό το περίφημο outsourcing που λέμε.
Outsourcing όμως είναι όταν μια εταιρεία δίνει το λογιστήριό της έξω, χωρίς να επιβαρύνονται τα κτίρια της ή τα υπολογιστές της, δηλαδή να μην έχει κόστος καθόλου εσωτερικά σαν επιχείρηση. Υπάρχει όμως και οι contractors που λέμε, που είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται από μια τρίτη εταιρεία, τον πάροχο, και απλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένα επίσημο δουλεμπορικό, απλά στην εποχή που δεν υπάρχει σκλαβιά. Και οι οποίοι δουλεύουν στα γραφεία των φαρμακευτικών, έτσι. Δηλαδή χρησιμοποιούν τους υπολογιστές, χρησιμοποιούν τα γραφεία, την κουζίνα, ενώ τα facilities που λέμε των φαρμακευτικών. Πολλές εταιρείες, η Glaxo δηλαδή πριν 4-5 χρόνια.
Η οποία μάλλον είναι μέσα στις 5 εταιρείες που θέλεις να αναφέρεις,
ναι,
φαντάζομαι.
Βέβαια. Έχει έκλεισε τελείως το κλινικό της, δηλαδή τους έδιωξε τους συναδέλφους. Και κάποιος από αυτούς τους ουσιαστικά τους είπε ότι στην εταιρεία που θα επινοικιάσει πλέον το έργο θα μπορούν να πάνε να προσληφθούν εκεί.
Και άλλες εταιρείες, δηλαδή και Κοινοβάρτης και γενικά νομίζω πια η τάση, Μαρία, είναι αυτό που λες, δηλαδή ότι όλο και περισσότερο τα τμήματα κλινικών μελετών, για παράδειγμα, που ξέρουμε εμείς που είμαστε στην αγορά, κατά 50, 60, 70, μπορεί και 90% να αποτελούνται από τέτοιους εργαζόμενους. Και οι πραγματικοί εργαζόμενοι της εταιρείας, οι μόνιμοι εντός εισαγωγικών, να είναι 2-3 άτομα και όλοι οι υπόλοιποι να είναι εργαζόμενοι,
ναι,
με τέτοιο καθεστώς.
Και κυρίως κρατάνε τους manager, ναι, τους manager σαν...
Ναι, που παίζουν ένα πιο επιτελικό ρόλο, ακριβώς, ας πούμε, και το κομμάτι είναι τέτοιο.
Και πολλές εταιρείες ουσιαστικά επινοικιάζουν και τους managers αυτών. Δηλαδή είναι ένα σύνολο, μια ομάδα, για να νιώθουν και λίγο ομάδα, ότι... Όλη την ομάδα δηλαδή την έχουμε επινοικιάσει και τους μάνατζερς. Ταυτόχρονα όμως μπαίνει και σε άλλα κομμάτια, δηλαδή και στην ιατρική ενημέρωση, εννοώ στους MSLs. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που πλέον παίρνουν...
Αυτά τα αρκτικόλεξα, για να τα εξηγούμε, ναι, γιατί μην πάντα καταλαβαίνουμε,
ναι,
που μας
τώρα ήταν ελληνική λέξη, δεν την ξέρω πώς είναι, δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν ξέρεις.
Είναι medical science liaison, αυτό σημαίνει τα αρχικά. Πρακτικά είναι άτομα. Ναι, δεν υπάρχει στα ελληνικά. Πρακτικά σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο, πώς κάνει, ας πούμε, ο ιατρικός επισκέπτης. Απλά είναι αρμόδιοι να επικοινωνούν το πιο επιστημονικό κομμάτι, δηλαδή αποκλειστικά τις κλινικές μελέτες, είτε τις εγκεκριμένες, είτε τις μη εγκεκριμένες, γιατί έχουν κάποιο είδος πιστοποίηση, έτσι δεν είναι, Μαρία, και σαν ιατρικό τμήμα.
Ναι, απαγορεύεται να μιλάνε με ονομασίες φαρμάκων, μιλάνε μόνο με δραστικές και... ουσίες. Ναι.
Εντάξει, εγώ απλά το λέω επειδή εμείς μπορούμε να συνεννούμαστε μεταξύ μας, αλλά...
Ναι, 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 καλά
κάνεις. Όχι, συνάδελφοι νομίζω που ακούν την εκπομπή, είναι πλέον, εννοώ ότι αυτοί οι όροι έχουν αρχίσει και μπαίνουν, δεν
εντάξει,
είναι.
Μαρία, η εκπομπή έχει...
Είναι και άλλα τμήματα του κλάδου.
Δηλαδή... Ναι, ξέρουμε ότι έχεις και τους φαν σου.
Δηλαδή, αφού φαντάσουμε έχει και ο αρχισυντάκτης μας ακούει. Δηλαδή.
Να ρωτήσουμε το εξής τώρα, Μαρία, μια και το λες. Ναι. Γύρω από τις εργασιακές συνθήκες.
Καταρχάς, συγγνώμη, Βαγγέλη, ναι, νομίζω ότι την κόψαμε τη Μαρία. Ήθελε να μας δώσει ενδεικτικά κάποια ονόματα εταιριών και τη διακόψαμε.
Ναι, δηλαδή η Pfizer επίσης το 7, το 7 έκλεισε το κλινικό της, τον υπαλλήλων δηλαδή, έδιωξε και πήγανε σε άλλες εταιρείες για να επικοινικιαστούν. Η Amgen, η AbbVie επίσης είναι μισή-μισή. Η Johnson & Johnson το έχει δώσει τελείως εκτός. Πολλές από αυτές, μάλιστα, τα δίνουν... Είναι παγκόσμια απόφαση. Δηλαδή, όταν εγώ ήμουν στην Νοβάρτη το 2013, είχε πάρθει απόφαση παγκοσμίως ότι οι παρεμβατικές κλινικές μελέτες θα δοθούν ξεκάθαρα εκτός. Δεν θα έχουμε, δηλαδή, δεν θα έχει Νοβάρτης εσωτερικό προσωπικό. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Αυτό άλλαξε από ό,τι κατάλαβα, Βαγγέλη. Δηλαδή, έχει έρθει κάποια αλλαγή σε αυτό το πράγμα. Γενικά νομίζω, για να καταλάβει και ο κόσμος για ποιο λόγο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα μια εταιρεία. Επειδή πλέον αυτά που μετράνε είναι το risk management, δηλαδή κατά πόσο οι επενδύσεις τους θα αποφέρουν κέρδη, θέλουν αυτό το πράγμα να μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει. Δηλαδή δεν μπορούν να έχουν ένα πάγιο κεφάλαιο πολύ μεγάλο που αυτό είναι η μισθοδοσία και ό,τι συνεπάγεται ο υπάλληλος, αλλά να έχουν έναν άνθρωπο τον οποίο τον πληρώνουν για παροχή υπηρεσιών, γιατί είναι έξοδο η παροχή που δίνουν αυτές οι εταιρείες, γιατί αυτό κόβουν τιμολόγιο στην φαρμακευτική, δεν φαίνεται σαν αριθμός εργαζομένων κάπου, μπορούν να τις απολύσουν, αλλά δεν τους απολύουν όπως λένε, απλά σταματάει το συμβόλαιο, και φυσικά αυτό έχει και άμεσο αντίκτυπο στο πώς και οι ίδιοι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τη θέση τους μέσα στην εταιρεία, την ανασφάλεια την οποία τους δημιουργεί αυτό το πράγμα, την οτροπία που τους περνάει ότι αν είσαι καλός, αν δουλεύεις πολύ, αν αποδείξεις την αξία σου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, μπορεί και να σε κάνουν μόνιμο, και αυτό μπορεί να πάρει 5, 6, 7, 10 χρόνια.
Οπότε είναι μια ιστορία η οποία βολεύει πάρα πολύ τον ισολογισμό, τους ισολογισμούς αυτών των εταιριών.
Ναι,
κατ' επέκταση, επειδή όλες αυτές οι εταιρείες είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια, όλη αυτή η ιστορία βοηθάει και την αξία των ονομαστικών μετοχών, την κερδοφορία των μετοχών.
Δηλαδή αυτό που...
Το μετόχων μάλλον.
Μπράβο, όπως το λες, ουσιαστικά η εταιρεία εκεί που είχε ένα τμήμα με 15-20 άτομα, ξέρω εγώ που λέει Μαρία, κλινικών μελετών, τώρα εμφανίζει ένα τμήμα με ένα άτομο. Και τα υπόλοιπα 19 άτομα, 18 άτομα μπορεί να είναι άτομα τα οποία δουλεύουν κάτω από αυτό το καθεστώς. Ναι. Αυτό η εταιρεία το εμφανίζει σαν αναδιάρθρωση, δηλαδή σαν αύξηση του ποσοστού κερδοφορίας, ναι, αναλογικά με τις τρέχουσες δαπάνες για προσωπικό και μισθοδοσία. Ναι. Αυτό όμως έχει και μια διαφορά. Δηλαδή, πέρα από το ότι όλη αυτή η ιστορία δεν έχει σχέση, γιατί να το πούμε αυτό, να το ακούνε και οι συνάδελφοι, δεν έχει σχέση με κάποια πραγματική ανάγκη της παραγωγής. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Ούτε πραγματική ανάγκη της ιατρικής ενημέρωσης. Αυτό έχει σχέση αποκλειστικά με την κερδοφορία των εταιριών και ταυτόχρονα δημιουργεί και πιο δύσκολους όρους για τους εργαζόμενους, αλλά τελικά και πιο δύσκολους όρους γενικότερα για αυτό το επάγγελμα. Γιατί έτσι δεν είναι, Μάρια, θα μας πεις τώρα για τις εργασιακές συνθήκες και το δεν επηρεάζουν αυτές και το πώς μπορεί κάποιος να.
Καταρχήν, από το πιο απλό που είναι. Η ασφάλεια ενός ανθρώπου να φτιάξει τη ζωή του, να πει ότι έχω μια δουλειά και μπορώ να κάνω οικογένεια, να προχωρήσω, να πάρω ένα σπίτι. Αυτό δεν υπάρχει σε αυτή την κατάσταση. Ακόμα και αν η μισθή, επειδή είναι μία, να το πούμε αυτή τη στιγμή, να μην ακουστεί όμως κακά, γιατί δεν είναι ίδιο το φάσμα, δηλαδή ακολουθεί μία ανεξαρτοποίηση, γιατί ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, ο καθένας μπαίνει στο γραφείο με το αφεντικό του και διαπραγματεύεται. Ό,τι αυτό σημαίνει διαπραγματεύεται. Διαπραγματεύεται το ωράριό του, διαπραγματεύεται τα πτυχία του, διαπραγματεύεται την εμπειρία του σε νούμερα, γιατί δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση. Και να υπήρχε συλλογική σύμβαση, τώρα εδώ πέρα είναι το οξύμορο, γιατί σε άλλους κλάδους που μπορεί να υπάρχει επιχειρησιακή σύμβαση, αυτοί οι συνάδελφοι δεν καλύπτονται. Επίσης υπάρχουν σωματεία που δεν δέχονται μέλη τους.
Θα το πούμε, θα πούμε γι' αυτό αναλυτικά. Άρα λοιπόν, Μαρία, για να το καταλάβουν και οι συνάδελφοι, εσύ το ξέρεις πολύ καλά και εμείς το βλέπουμε, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν διπλό εργοδότη, έχουν δύο εργοδότες, καλά
ακριβώς,
το λέω.
Ακριβώς.
Για ανθρώπους οι οποίοι έχουν δύο χώρους δουλειάς. Για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να είναι στην Κλάξο, την Οβάρτης και τα λοιπά και μετά να είναι στην Creative, στη Zencro, σε κάποια άλλη ας πούμε εταιρεία.
Έχω ακούσει και ακόμα καλύτερο. Να είναι 9 με 1 στην
ίδια
εταιρεία
μέρα,
στη φαρμακευτική και 1 με 5 στην άλλη εταιρεία.
Μάλιστα.
Κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Και κάνει υπομονή, κάποια στιγμή θα πας μόνο στη φαρμακευτική. Κάνει υπομονή. Θέλω να πω ότι γενικότερα υπάρχει και η νοοτροπία του ότι είσαι ελεύθερος. Δηλαδή είσαι ελεύθερος, σου δίνει αυτή η εταιρεία λοιπόν το δικαίωμα να δουλέψει σε πολλές φαρμακευτικές. Γιατί το πλασάρουν έτσι ότι κοίταξε να δεις, θα έχεις εμπειρία, θα δεις διαφορετικούς χορηγούς όπως τους λένε αυτές οι εταιρείες. Χορηγούς, ό,τι σημαίνει αυτό. Θα δεις διαφορετικά πράγματα. Ναι, θα φτιάξεις βιογραφικό, θα το πουλήσεις μετά αυτό το βιογραφικό.
Είσαι ελεύθερος δηλαδή από συλλογική σύμβαση, είσαι ελεύθερος από εργατικά ακριβώς δικαιώματα, είσαι ελεύθερος από ελεύθερο χρόνο, έχεις απελευθερωθεί από όλα
είναι
αυτά.
Είναι αυτή η έννοια της ελευθερίας που έλεγε ο Κάντ, η αρνητική και η θετική ελευθερία. Πω και για να.
Και κάπως έτσι ανεβαίνει κατακόρυφα το επίπεδο.
Ναι, τώρα σιγά σιγά.
Έπρεπε να έρθει. Να ρωτήσω, δηλαδή.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί το έχω και εγώ απορία. Μπορούμε να προσεγγίσουμε τον αριθμό αυτών των εργαζομένων περίπου. Περίπου έχουμε κάποια εκτίμηση για αυτό.
Σε ελληνικά επίπεδο.
Για ελληνικά επίπεδο.
Με αριθμό δεν θα μιλήσω, γιατί δεν το γνωρίζω, παρότι τον έψαξα.
Ναι.
Θα μιλήσω όμως με ποσοστά που έχω μία εικόνα. Και, λοιπόν, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες φτάνει σε όλα τα τμήματα, έτσι, στον κλάδο μας, σε όλα τα τμήματα, μπορεί να είναι και το 50% των εργαζομένων συνολικά της επιχείρησης να είναι ενοικιαζόμενοι. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν καλύπτουν προσωρινές ανάγκες το 50% των εργαζομένων. Έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν 4, 5, 7 χρόνια ενοικιαζόμενοι. Δεν είναι δηλαδή ότι. Γιατί στο παρουσιάζουν, εγώ την πρώτη μου δουλειά τη βρήκα μέσω τέτοιας εταιρείας. Δηλαδή πήγα και μου κάνανε ένα τεστ και είχα ένα ερωτηματολόγιο με 100 ερωτήσεις που στην πάνω ερώτηση με ρωτούσαν αν είμαι ηγετική προσωπικότητα και στην κάτω ερώτηση αν μπορώ να ακολουθήσω τις οδηγίες.
Να, γνωστά αυτά τα. Τα ψυχομετρικά.
Εννοώ ότι αυτές οι εταιρείες γενικότερα.
Αν σέβεσαι το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, δεν σε ρωτήσαν.
Όχι, δεν με ρωτήσαν αυτό. Όχι. Δεν ξέρω αν ήξεραν όταν θα την αξιολογούσαν την ερώτηση τι σημαίνει. Αλλά θέλω να πω ότι γενικότερα υπάρχει μεγάλο εύρος και στους μισθούς Δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι καλύπτονται με το βασικό μισθό σε τμήματα τα οποία είναι, εννοώ, με πτυχία, δεν κάνουν ανειδίκευτη εργασία.
Με διδακτορικά, μας είπες πριν ότι
ναι,
κάποιοι
εννοείται,
είναι αυτά.
Και με την οτροπία ότι κάνει υπομονή ή θα τους πούν οι συνάδελφοι, κάνει υπομονή, δεν θα τους πει, γιατί μετά θα κάνεις μεταγραφή, γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο που το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, Δημήτρη, όσον αφορά τις κλινικές μελέτες, το πώς είναι το turnover των εργαζομένων σε αυτό το κομμάτι. Και τι αυτό σημαίνει για τη συνειδητοποίησή τους για το πώς πρέπει να παλέψουν, έτσι.
Επειδή εμείς τους καλεσμένους μας τους αγαπούμε και δεν τους ταλαιπωρούμε, και για να μπορέσει να πιει και μια κουλιά νερό η Μαρία, θα περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, κάνοντας όμως μια ερώτηση, αν θέλει την απαντάει ή αν δεν θέλει να την απαντάει, γιατί είναι λίγο γενική, πιο αφηρημένη. Ένας τέτοιος συνάδελφος, ρε Μαρία, ο οποίος του λένε, ας πούμε, τράβα εκεί στην Amgen. Το λέω μια και την ανέφερε σαν παράδειγμα εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί τέτοιου είδους ενοικιαζόμενη εργασία ή στη Γκλάξο ή στη Νοβάρτς κτλ. Μέσα του, ας πούμε, δηλαδή, πού αισθάνεται ότι λογοδοτεί, ποιος είναι το αφεντικό, δηλαδή είναι ένας συνάδελφος ο οποίος έχει δύο αφεντικά, έχει ένα αφεντικό,
έχει 30
αφεντικά. Δηλαδή, αν εμείς, ας πούμε, οι οποίοι είμαστε μισθωτοί με μόνιμη σχέση εργασίας, θέλω να πω, ασφεκτιούμε, παιδί μου, κάτω από την πότα της εργοδοσίας, όπως και η πλειοψηφία της εργατικής τάξης Ελλάδα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, εννοείται. Καταρχήν, πέρα από το αφεντικό του της εταιρείας που τον επινοικιάζει και το αφεντικό του τον προϊστάμενο στην εταιρεία όπου δουλεύει, έχει και 15 managers παραδίπλα στο εξωτερικό. Εννοώ, ξέρετε πώς είναι στις φαρμακευτικές τώρα. Μπορεί να έχεις αναφορές σε 15 άτομα στο εξωτερικό, ανάλογα με τη δουλειά που κάνεις, οι οποίοι οι ίδιοι μπορούν να δώσουν, να ενημερώσουν τον μάνατζερ σου για το αν είσαι καλός, αν απαντάς την ώρα σου, αν απαντάς μέσα σε 5 ώρες που είναι σε κάποιες εταιρείες η απέτηση, και γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους να έχουν ένα κινητό και να έχουν τετράγωνα μάτι, γιατί από τις 8 η ώρα το πρωί που θα σηκωθούν μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ είναι μονίμως με ένα κινητό, μη και χάσουν κάποιο email. Και δεν υπάρχει ακριβώς. Είναι αυτή λοιπόν η νοοτροπία ότι τελικά δεν έχω κανένα αφεντικό και το μόνο μου αφεντικό είναι ο χρόνος, γιατί δεν προλαβαίνω να κάνω τη δουλειά μέσα στα χρονοδιαγράμματα που μου βάζουν.
Πρακτικά όμως, για να περάσουμε στο τραγούδι, επειδή γι' αυτό έτσι νομίζω το εμείς εδώ πέρα το έχουμε συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, πρωθυπουργός, πρόεδρος δημοκρατίας, πλανητάρχης, να πούμε θεός επί της γης, είναι ο εργοδότης. Αυτός καθορίζει, να πούμε, αν αύριο θα έχεις να φας, αν θα πληρωθείς, αν. Λοιπόν, ένας τέτοιος συνάδελφος. Εξαρτάται λοιπόν, ας πούμε, η εργασιακή του ύπαρξη, ο εργασιακός του βίος, το μεροκάματό του, το μηνιατικό του, από πόσους, ρε Μαρία? Δηλαδή μπορεί,
από δύο,
πούμε,
τουλάχιστον.
Από δύο τουλάχιστον. Από δύο.
Ό,τι είπες μεγαλύτερο
τώρα,
επί δύο.
οπότε αυτό, συνάδελφοι, αν φρικάρουμε εμείς με έναν, να αντιληφθούμε δηλαδή τι τραβάνε αυτοί οι συνάδελφοι που πάμε ρεσιάρι στο τραγούδι. Ποιο θα ακούσουμε?
Ναι, για το. Δεν είπες για την επέμβαση.
Α, βέβαια, ναι. Γιατί έχουμε και τα γεγονότα τώρα της Συρίας.
Θα κάνουμε ένα.
Και νομίζω το συνδέουμε και άμεσα με αυτά που λέγαμε έτσι λίγο χαριτωμένα για την πορεία του Σαββάτου. Όλα αυτά δένονται. Βλέπετε πόσο εύκολα, ας πούμε, όπως εδώ μας λέει η Μαρία, παζαρεύεται η αξία της εργατικής δύναμης, πόσο εύκολα παζαρεύεται η αξία της ανθρώπινης ζωής γενικότερα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι η Μαρία μας έδωσε μια εξαιρετική ιδέα, ένα απίστευτο τραγούδι, αρχές δεκαετίας 80, από την ταινία το Wall, το Goodbye Blue Sky, αυτό δεν είναι που θα...
Ναι, αυτό με το Περιστέρι τελικά γινόταν αεροπλάνο, ναι, που συζητούσαμε χθες.
Νομίζω είναι ένα από τα καλύτερα αντιπολεμικά τραγούδια.
Falling bombs. Did you ever want? wonder why we had to run for shelter when the promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky.
Στρέφουμε, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου του Φαρμάκου. Συζητάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, τους ενοικιαζόμενους και ειδικότερα τους ενοικιαζόμενους στο κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης και των κλινικών μελετών. Έχουμε μαζί μας τη συνάδελφο τη Μαρία.
Μανουσάκη.
Μανουσάκη, λέγαμε...
28 χρονών. Ανήπαντρη.
Λέγαμε, Μαρία, και μας το εξήγησες έτσι και πολύ συνοπτικά και αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων αυτών, των συναδέλφων στον κλάδο, προκύπτει το ερώτημα τι γίνεται με τα εργατικά δικαιώματα, τι γίνεται με τη συνδικαλιστική δράση, σε ποια κατάσταση, γιατί μιλάμε τώρα, όπως είπε και ο Δημήτρης, για ανθρώπους που ό,τι τραβάμε όλοι μας, το τραβάνε τουλάχιστον επί δύο. Οπότε τι γίνεται εκεί με το συνδικαλιστικό, ποια είναι η εμπειρία, ας πούμε, και τι θα μπορούσαμε να πούμε.
Καταρχήν, νομίζω ότι το κομμάτι που κουβεντιάζαμε πριν για το κατά πόσο ένας εργαζόμενος μαθαίνει του τι σημαίνει αγωνίζομαι συλλογικά, είτε αυτό είναι συλλογική σύμβαση, είτε αυτό είναι ρεπό όταν δουλεύω υπεράωρα, είτε αυτό είναι ότι δεν θα δουλεύω υπεράωρα, γιατί και αυτό δεν είναι το θέμα να πληρωνόμαστε τα υπεράωρα, αλλά να μην τα δουλεύουμε. Αυτά, επειδή είναι στην πλειονότητά τους νέοι συνάδελφοι, δεν τα γνωρίζουν. Ταυτόχρονα υπάρχει το φαινόμενο ότι πάρα πολλές εταιρείες που έχουν σωματεία και στο δικό μας τον κλάδο δεν δέχονται τους συναδέλφους αυτούς για να τους γράψουν στο σωματείο. Το οποίο είναι κάτι που το δικό μας συνδικάτο και η Ομοσπονδία και τα σωματεία τα οποία ανήκουν σε αυτήν είναι που έχουμε δώσει μάχη για να μην ισχύσει. Ένα παράδειγμα είναι ότι τώρα εν όψει και της προηγούμενης απεργίας είχε πάει το συνδικάτο σε μια τέτοια εταιρεία και η δικηγόρος βγήκε να μιλήσει στους συναδέλφους από το συνδικάτο εννοώ και να τους πει ότι δεν έχουν καμία δουλειά εδώ πέρα και ότι οι συνάδελφοι αυτοί δεν ανήκουν στο συνδικάτο γιατί δεν δουλεύουν σε φαρμακευτικές. Παρότι δουλεύουν για φαρμακευτικές, δεν είναι υπάλληλοι των φαρμακευτικών. Οπότε αυτό γενικότερα είναι ένα θέμα το οποίο εμείς το ανοίγουμε στους χώρους και συνεχίζουμε και νομίζω ότι και στην Οβάρτης έχει γίνει μια καλή δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και στη Ζίνκρο είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στις προηγούμενες εκλογές για το συνδικάτο και σε άλλες φαρμακευτικές έχουμε κάνει δουλειά, γιατί στην τελική είναι και ένα κομμάτι εργαζομένων που είναι η νέα βάρδια της εργατικής τάξης και είναι και ανενημέρωτο, δηλαδή πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Δεν είπαμε πριν και το ξεχάσαμε ότι δεν αφορά μόνο τα επιστημονικά, αλλά είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια και στους ιατρικούς επισκέπτες υπάρχει αυτό το φαινόμενο σε αρκετές εταιρείες. Και να έχει ιατρικούς επισκέπτες στην ίδια εταιρεία δύο ταχυτήτων, δηλαδή ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν αυτοκίνητο, να μην πληρώνονται τα εξοδολόγια τους όταν πηγαίνουν ταξίδι. Δηλαδή μέσα στην ίδια εταιρεία να βλέπεις ανθρώπους δύο και τριών ταχυτήτων ανάλογα με το αν είναι ενοικιαζόμενος ή αν είναι μόνιμο προσωπικό. Πάνω σε αυτό λοιπόν, Βαγγέλη, νομίζω ότι...
Και Δημήτρη, δηλαδή είμαι και εγώ εδώ. Γεια. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Συγγνώμη, Δημήτρη. Επειδή με ρώτησε ο Βαγγέλης, είναι σημαντικό αυτό που έγινε στη Γενική Συνέλευση και που μιλήσαμε για τους εργολαβικούς και πώς. Και γενικότερα το ΠΑΜΕ βλέπουμε ότι κάνει μια προσπάθεια αυτό το φαινόμενο να το αναδείξει και να το παλέψει μέσα από τα διάφορα σωματεία που έχουμε, δηλαδή του τύπου Χάρτου που είχε αναδείξει στο Βλάχο το φαινόμενο με τους εργολαβικούς. Υπάρχει ζήτημα δηλαδή γενικότερο. Σας πήρα μόνο.
Πάντως είναι χαρακτηριστικό και το παράδειγμα να θυμίσω ότι όταν πριν 3 χρόνια, νομίζω που αν δεν είναι 3 είναι 4, η περίφημη Σαντόζ είχε αποφασίσει να λειτουργήσει με υποκατάστημα στην Ελλάδα.
Το
14
ήταν.
Το 14, ωραία.
5 χρόνια.
5 χρόνια. Και έφτιαξε γραφεία, υποστήριξε ενώ γραμματής φαρασαίος και τα λοιπά. Το κυριότερο όμως επάνδρωσε τμήμα πωλήσεων. Αυτό το τμήμα πωλήσεων δεν φαινόταν στα χαρτιά της Σαντόζ ως υπαλλήλ Σαντόζ. Ήταν κόσμος ο οποίος φαινόταν ως υπάλληλοι της ΑΙΚΑΠ. Ναι. Και όταν λέμε για κόσμο, δεν ήταν κόσμος ο οποίος, ξέρω εγώ, ήταν η πρώτη δουλειά. Μιλάμε για συναδέλφους με πολυετή εμπειρία, η οποία ουσιαστικά κάναν τη δουλειά για τη Σαντόζ του ιατρικού επισκέπτη, της προώθησης δηλαδή των φαρμακευτικών σκευαμάτων της Σαντόζ, ως υπάλληλοι της ΑΙΚΑΠ και με απολαβές για να... επειδή ακριβώς και έχει σημασία, επειδή μιλάμε για πιο εξειδικευμένο προσωπικό, της τάξης των 600-700 ευρώ μεικτά το μήνα. Μεικτά. Αυτές ήταν οι...
Τη στιγμή όπως που έχουμε... στην αγορά ήταν άλλος ο μισθός.
Ακριβώς. Και επειδή τότε ήταν και, είναι και θυγατρική της Νοβάρτης η συγκεκριμένη εταιρεία και ήταν μια προσπάθεια η οποία κράτησε περίπου νομίζω 1,5-2 χρόνια και η εταιρεία έκλεισε τελικά. Ναι. Ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να δουλέψει και το συγκεκριμένο μοντέλο. Όμως ήταν μια προσπάθεια τέτοιου τύπου, δηλαδή... Ένας, δύο μόνιμοι και όλοι οι υπόλοιποι τέτοιοι.
Όπως έχουμε το φαινόμενο της Προμοφάρμα, έτσι, για να μιλήσουμε και με ονόματα, η οποία ουσιαστικά είχε αναλάβει το κομμάτι της πρόοδης των σκευασμάτων της Μπέργκερ, της μεγάλης κεταρανής Μπέργκερ. Η Μπέργκερ αυτή τη στιγμή έχει ένα sales force, έχει μια δύναμη πωλήσεων πολιτών που δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 40 σε όλη την Ελλάδα και υπάρχουν... πίσω της άλλοι 100-120 άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για την Μπέργκερ αλλά φαίνονται ως εργαζόμενοι Προμοφάρμα. Και σαφώς με ένα μέσο μισθό, για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε, ο οποίος κυμαίνεται γύρω στα 1.000-1.100-1.200 ευρώ για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να κουβαλάνε πίσω τους 20-25 χρόνια εμπειρίας. Όχι για ανειδίκευτους πρώτο μισθό.
Να πω κι εγώ από την οπτική έτσι του μόνιμου εντός εισαγωγικών συναδέλφου.
Είστε και δύο μόνιμοι.
Ναι.
Να τα πούμε
γιατί,
αυτά.
Γιατί και εγώ στην εταιρεία που δουλεύω.
Επειδή ανέφερε το κάντε, ας πούμε, να πούμε και εμείς, ναι. Δεν είναι μονιμότερο του ποσότητα.
Ναι, ναι. Φοβερό.
Λοιπόν, dust in the wind.
Και εμείς που
όλα είναι ατμό.
Πολλά χρόνια στις πολυεθνικές και ειδικά τα τελευταία χρόνια, συνάδελφοι, καθημερινά βλέπουμε όλα αυτά που λέει η Μαρία από μια άλλη οπτική προφανώς, αλλά τα βλέπουμε μέσα στο χώρο δουλειάς. Μιλάμε για συναδέλφους οι οποίοι είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες με πολύ μεγάλη εξειδίκευση και γνώση και του αντικειμένου και μιλάμε για αντικείμενα τα οποία δεν είναι... Έχουν, ας πούμε, μια συγκεκριμένη εξειδίκευση για στοχευμένες θεραπείες, για ογκολογικά φάρμακα, για νευρολογικά φάρμακα, καρδιολογικά, για πρωτότυπα φάρμακα, για κλινικές μελέτες, για διαδικασίες μελετών και για άλλες διαδικασίες, δεν έχει νόημα τώρα να πλατιάσουμε εδώ, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα λιγότερο, πολλές φορές κάνουν και περισσότερα από αυτά που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, δηλαδή εμείς. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συνάδελφοι μέσα στην εταιρεία, πολλές φορές αντιμετωπίζονται και διαπαιδαγωγούνται, όπως λέει και η Μαρία, το βλέπουμε και εμείς αυτό ακριβώς όπως το λέει, διαπαιδαγωγούνται σαν να μην δικαιούνται για κάποιο λόγο τα δικαιώματα που έχουν οι άλλοι, σαν να είναι κάτι διαφορετικό από τους άλλους, και αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο, πώς να το πω, φόβο, ακόμα μεγαλύτερη διστακτικότητα, και τελικά αυτό δεν είναι πρόβλημα των συναδέλφων. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό είναι πρόβλημα όλων μας. Γιατί όταν σε μια εταιρεία το 30%, το 40%, το 50% αυτών των συναδέλφων βρίσκεται σε αυτές τις συνθήκες, κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει με σοβαρούς όρους κάτι μέσα στη συγκεκριμένη εταιρεία που δουλεύουν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι μαζί. Το καθεστώς αυτό της ενοικίασης είναι απαράδεκτο έτσι και αλλιώς από μόνο του, σαν λογική, σαν φιλοσοφία κτλ. Είναι μια προσπάθεια να δημιουργήσει εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, και νομίζω ότι και εμείς οι συνάδελφοι που δουλεύουμε σε αυτές τις εταιρείες και οι συνάδελφοι που μας ακούνε τώρα και ήταν και στη Γενική Συνέλευση και οι συνάδελφοι που θα μας ακούσουν, θα πρέπει πραγματικά να κάνουμε πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να συστρατευτούμε όλοι μαζί και με τους συνάδελφους που βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς ενοικίασης, γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε από το πιο, πώς να το πω, δεν θέλω να πω μικρό μεγάλο, από το πιο καθημερινό μέχρι και το πιο συνολικό, δηλαδή και από τις υπερορίες που καλό είναι να πληρώνονται εκεί που δεν πληρώνονται, έτσι, και καλό είναι να υπάρχει επίσης και η δυνατότητα ο εργαζόμενος να έχει αυτά που δικαιούται και να αμείβεται για αυτή τη δουλειά που κάνει, κυρίως να έχει και το δικαίωμα να μην την κάνει εφόσον είναι παραπάνω από το 8ωρό του, βέβαια, στην περίπτωση που μπορεί να έχει αυτή την επιλογή, μέχρι το δικαίωμα της συλλογικής σύμβασης που αφορά τους πάντες, έτσι. Μέχρι το δικαίωμα του να γράφονται, γιατί αυτοί έχουν, έτσι δεν είναι Μαρία, πρέπει και μπορούν να γράφονται σε όλα τα επιχειρησιακά σωματεία. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, έτσι δεν είναι, κανένα επιχείρημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι να εξαιρεθούν από ένα επιχειρησιακό εκλαδικό σωματείο.
Έχουν τις ίδιες ανάγκες και κάνουν την ίδια δουλειά στον ίδιο χώρο. Δηλαδή...
Και είναι δικαίωμά τους και πρέπει να το διεκδικήσουν αυτό το πράγμα. Και να το διεκδικήσουμε κι εμείς για αυτούς.
Σας χρωστάμε μια εκπομπή και θα την κάνουμε για αυτό που λέμε κατεξοχήν εργατικό δυναμικό στο φάρμακο, που να είναι σε καθεστώς εργολαβικής εργασίας, ενοικιαζόμενης εργασίας. Ωστόσο, δύο ερωτήσεις θέλω να σου κάνω, Μαρία. Η πρώτη ερώτηση είναι αν σε όλο αυτό το γαϊτανάκι που ξεκινήσεις το πιο εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής κατάρτισης που χρησιμοποιούν οι φαρμακευτικές εταιρείες, ο χρόνος ζωής συναδέλφων, ας πούμε, σε αυτό το περιβάλλον.
Λίγο κατά μακάβριο, μέσο. Μακάβριο.
Κατά μέσο.
Χρόνος ζωής.
Ναι, είναι λίγο μακάβριο.
Το διάστημα απασχόλησης.
Αλλά παίρνοντας υπόψη μας, ας πούμε, ξέρω τις διαδρομές που κάνουν από μία εταιρεία σε μία άλλη εταιρεία.
Κοίτα, αυτό διαφοροποιείται.
Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε, γιατί αυτό με τρομάζει και νομίζω όλους όσους μας ακούνε, υπάρχουν, ας πούμε, συνάδελφοι οι οποίοι έχουν, όπως είπες, διδακτορικά πτυχία και τα λοιπά, κάνουν μια πάρα πολύ έτσι σύνθετη και απαιτητική δουλειά επιστημονική και 15 χρόνια είναι, ξέρω εγώ, κλωτσοσκούφια μια εδώ, μια εκεί.
15 όχι, γιατί δεν ήταν
αντέχει κάποιο, ας πούμε.
Αντέχει κάποιος. Ναι. Εντάξει, πολλά ζούμε σήμερα που η ερώτηση είναι αν γίνεται να τα αντέχει κάποιος.
Όλα τα αντέχει ο άνθρωπος.
Δεν θα έπρεπε να τα αντέχει όμως. Σίγουρα υπάρχουν συνάδελφοι, ναι, που 5, 6, 7 χρόνια δουλεύουν σε θέσεις οι οποίες δεν είναι μόνιμες, παρότι κάνουν την ίδια μόνιμη δουλειά στον ίδιο χώρο.
Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί... και έχει σημασία να το καταλάβουμε και να το καταλάβουν και οι συνάδελφοι. Όταν λες 7 χρόνια δεν μονιμοποιούνται.
Δεν μονιμοποιούνται, όχι.
Εντός εισαγωγικών.
Δεν μονιμοποιούνται, γιατί δεν είναι το καθεστώς όπως υπάρχει σε άλλες εταιρείες που προσλαμβάνεσαι για τρίμηνη σύμβαση, αυτό... που και πάλι βρίσκουν παραθυράκια έτσι, του απολύουν για 40 μέρες και μετά ξανά.
Άρα πώς επί 7 χρόνια, δηλαδή αυτοί.
Δεν είναι υπάλληλοι των φαρμακευτικών.
Είναι εργαζόμενοι, αυτό ήθελα να πω, των εταιρεών που μας είπε.
Ακριβώς.
Και αυτή αποφασίζει κάθε χρόνο που θα τους νικιάσει εντός εισαγωγικών, ώστε μπορεί 7 χρόνια να τους δίνει στην ίδια εταιρεία και στον έκτο χρόνο να τους πάει σε άλλη, χωρίς αυτοί να έχουν κανένα δικαίωμα. Αυτό θα ρωτήσω, Μαρία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να πούνε. Δηλαδή,
λοιπόν, υπάρχει καταρχήν, όταν μπαίνουν τα λεφτά από την πόρτα, η λογική βγαίνει από το παράθυρο. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι μπορούν να δουλεύουν 5 χρόνια στην ίδια φαρμακευτική ενοικιαζόμενη και να έχουν αλλάξει 3 εταιρείες τις οποίες είναι υπάλληλοι.
Μία φορά το χρόνο, ξέρω.
Λοιπόν,
κάθε ένα μισή χρόνο.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο μάνατζερ που τον έχει στη φαρμακευτική, για τους χύψη ζέντ λόγους, ας βάλει ο καθένας ό,τι πιστεύει, αποφασίζει ότι δεν θέλει πλέον να δουλέψει με αυτή την εταιρεία, θέλει να δουλέψει με την άλλη. Οπότε του λέει, εγώ σε θέλω σαν υπάλληλο, δεν μπορώ να σε μνημοποιήσω, δεν έχω θέση μόνη μου, πήγαινε στην άλλη εταιρεία η οποία θα σου κάνει και αύξηση 50 ευρώ καθαρά. Πήγαινε στην άλλη εταιρεία η οποία θα σου δώσει καλύτερο αμάξι, αν ο ρόλος σου έχει αμάξι. Θέλω να πω ότι γίνεται ένα τέτοιο αλυσβερίσι, λες και είναι τζόγος, λες και είναι ρουλέτα το 18 κόκκινο, που πάνω σε αυτό ακριβώς οι συνάδελφοι χάνουν την οτροπία της συλλογικότητας και του πώς παλεύει συλλογικά για τα πράγματα. Γιατί εγώ έρχομαι και ρωτάω, εντάξει, θα πάρω 100 ευρώ αύξηση. Την επόμενη χρονιά πάλι θα πάρω 100 ευρώ αύξηση, γιατί θα κάνουμε 2-3 μεταγραφές. Γιατί και αυτό βέβαια είναι κουραστικό. Κάποια στιγμή τρελαίνεσαι. Λοιπόν, κάποια στιγμή τερματίζει όμως, δεν έχει άλλες ομάδες να κάνει μεταγραφή. Και θα σε απολύσουν. Δηλαδή, πάλι έχεις χάσει τα δικαιώματά σου, γιατί μόνος σου δεν μπορείς να διεκδικήσεις. Μπορείς να διεκδικήσεις μέχρι ένα όριο και για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο. Αυτοί λοιπόν οι συνάδελφοι, πάνω σε αυτό το λέω, ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη η οποία. Βέβαια, η ίδια η ζωή έρχεται και τους τις πάει, γιατί βλέπουμε ότι σε ένα βράδυ κλείνουν τα τμήματα και αυτοί οι συνάδελφοι δεν έχουν δουλειά. Πρέπει και είναι σημαντικό να οργανωθούν στο σωματείο τους, αν είναι στο φάρμακο, στο δικό μας το σωματείο, αν είναι σε άλλους κλάδους, γιατί υπάρχουν άλλοι κλάδοι που επίσης υπάρχει μεγάλο ποσοστό ενοικιαζόμενο, όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, για παράδειγμα, που επίσης εκεί έχεις εξειδικευμένο προσωπικό που δουλεύει με αυτές τις σχέσεις εργασίας, να βρουν το σωματείο τους, είτε αυτό είναι επιχειρησιακό, είτε αυτό είναι κλαδικό, και να αγωνιστούν η συλλογική σύμβαση να τους καλύψει και αυτούς. Εννοώ να αγωνιστούν για συλλογική σύμβαση που θα τους καλύψει και αυτούς σαν εργαζόμενους. Γιατί η συλλογική σύμβαση δεν είναι τα 100 και τα 200 ευρώ της αύξησης. Είναι οι τριετίες που γίνεται τώρα μάχη να τις καταργήσουν. Είναι οι άδειες, είναι η μητρότητα. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, βλέπουμε κοπέλες οι οποίες μένουν έγκυες και την επόμενη χρονιά τους λέει εξής κάτι. Καμία φαρμακευτική δεν μπορεί να σε πάρει που έχεις άδεια μητρότητας. Τι θα σε κάνω, λυπάμαι.
Μαρία, με ρώτησε. Έχουμε μία συνάδελφο σε οποιαδήποτε εταιρεία, ας πούμε, η οποία ακριβώς επειδή έχει, ή ένα συνάδελφο που ακριβώς επειδή βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς που περιγράφεις τώρα, διπλός εργοδότης, ξέρω εγώ, συνθήκες τέτοιες, άλλος εργοδότης κάθε ένα χρόνο, ξέρω εγώ, κάθε ένα μισή χρόνο, απουσία σύμβασης κτλ. Και σου λέει ότι, ωραία, εντάξει, ας πούμε όλα αυτά, αλλά εγώ, ας πούμε, που ζω κάτω από αυτές τις συνθήκες, είμαι εκτεθειμένος. Φοβάμαι, ας πούμε. Πώς θα τα καταφέρω, ας πούμε, να οργανωθώ εκεί? Πώς το. Τι λέμε?
Είναι λογικό αυτό και δεν θα το κρίνουμε εμείς με την έννοια του. Δεν θα κρίνουμε το συνάδελφο που φοβάται. Είναι λογικός ο φόβος. Ο φόβος είναι φυσική αντίδραση όλων του οργανισμού. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι ό,τι πρόσωπο και ό,τι αριθμό και να έχουν τα αφεντικά είναι απέναντί μας. Δηλαδή, είτε ένα είναι, είτε δύο, είναι το ίδιο απέναντί μας. Γιατί υπάρχει και αυτή η νοοτροπία τύπου το αφεντικό που με νοικιάζει είναι και λίγο φίλος μου, σε αυτόν θα τα πω. Τώρα να σας πω ότι παράδειγμα που μου έχει συμβεί είναι όταν ήταν απεργία και μου είχε πει η μάνατζερ μου από την ενοικιαζόμενη εταιρεία, μην το πεις όμως τη φαρμακευτική. Και έτσι είπα, τι να πω, ότι έχω γαστρεντερίτιδα. δηλαδή τέτοιες νοοτροπίες, ακόμα και σε αυτό το απλό, έτσι, για έναν άνθρωπο που θεωρητικά πες δεν το έχει λύσει αυτού του είδους το φόβο. Είναι συνάδελφοι, γιατί έχω συζητήσει με πολλούς, που σου λένε ότι εγώ αν γραφτώ στο σωματείο, τέλος, δεν θα μου ανανεώσουν τη σύμβαση. Γιατί ακόμα και σε αυτές τις εταιρείες έχεις εξάμηνες συμβάσεις, έτσι. Μπορεί να έχεις αορίστου χρόνου, αλλά μπορεί να έχεις και εξάμηνες συμβάσεις.
Καλά, Μαρία μου, μην τρελαίνεσαι. Έχουμε από εργατικό δυναμικό εργατοτεχνίτες, δηλαδή στο φάρμακο, τον οποίο είναι σύμβαση, ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, τον οποίο είναι σύμβαση και ανανεώνεται κάθε εβδομάδα.
Και ημερίσχες.
Και ημερίσχες.
Στο Φαμάρι είχε ημερίσχες. Ναι.
Ναι. Και κυρίως νομίζω ότι είναι αυτό που λέει και η Μαρία, δηλαδή ότι τελικά το θέμα είναι πόσο εκτεθειμένος είναι και ο συνάδελφος ήδη που είναι μόνος του. Και ότι τελικά το πόσο μπορεί να προστατευτεί και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του αν δεν είναι μόνος του και αν αγωνιστεί μαζί με το σωματείο. Δηλαδή δεν είναι ότι θα εκτεθεί, εκτεθειμένος είναι ήδη που είναι μόνος του και περνάει όλα αυτά. Το θέμα είναι αν μπορεί να διεκδικήσει και τα δικαιώματά του. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Είπαμε ο χρόνος είναι περιορισμένος.
Για να είμαστε συγκεκριμένοι, ειλικρινείς και χωρίς φόβο. Εδώ πέρα δεν φοβόμαστε. Δεν φτάνουμε, μας φτάνουν στο τέλος. Δηλαδή δεν φτάνει που μας τρώνε ένα ταρτάκι, μας κλείνουν και νότερα.
Μας φτάνει, θα πεις λίγο, φαντάζομαι. Όχι, μας φτάνουν.
Μέχρι να κοινωνικοποιηθούν τα
χρόνο, βέβαια,
μέσα
με αυτά που
παραγωγής,
λες,
τα μικρόφωνα και αυτά. Είμαστε υποχρεωμένοι.
Λοιπόν, αν έχουμε, Δημήτρη, κάποια τελευταία.
Έχουμε κάτι τελευταίο πριν αποχαιρετήσουμε, πριν πούμε για το τελευταίο τραγούδι επιλογή της Μαρίας και αφού την ευχαριστήσουμε για την παρουσία της εδώ.
Εγώ.
Θα δώσουμε το λόγο στον ένα και μοναδικό αρχισυντάκτη, ο οποίος λεπτά να μας τρώει και χρόνια να του δίνουν. Να μας πει για τις κινητοποίησεις αυτή τη εβδομάδα, πέρα από πλάκα. Είναι κάμπος αυτή τη εβδομάδα. Να είμαστε.
Καταρχάς, καλησπέρα για μένα. Καταρχάς, στις 12 το μεσημέρι, την προσεχή Τρίτη, συνέντευξη τύπου του ΠΑΜΕ έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Και τέλος, το συλλαλητήριο που καλούμε στις 17 Οκτωβρίου, την ημέρα Πέμπτη, 6.30 το απόγευμα στην Πλατεία Κλαθμόνος, για το αντιλαϊκό πολυνομοσχέδιο. Έτσι. Και τέλος, εύχομαι, Μιτσάρα, να έρθουν νέες καταστάσεις, να είσαι πλήρως απασχόληση εδώ πέρα, 8 ώρες εκπομπή. Καθημερινή.
Τους υπόλοιπους δεν μας λυπάσαι.
Λοιπόν, αυτά, συνάδελφοι, να
ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Μαρία Παπασάκη και να μας ξανάρθεις.
Θα σας ξανάρθω. Περνάτε ωραία εδώ πέρα. Στα καμαρίνια είναι ωραίο το κλίμα.
Είναι. Και αυτό βγαίνει και προς τα έξω.
Βέβαια.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Άρη.
Ο καλύτερος.
Ο καλύτερος. Και χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Να πούμε ότι καλά πολλά σας χρωστάμε. Χρωστάμε μια εκπομπή η οποία θα πατάει κυρίως, ας πούμε, στο κομμάτι των εργατοτεχνητών στο φάρμακο και της ενοικιαζόμενης εργασίας.
Τη δεύτερη εκπομπή χρωστάμε για το αρχείο που ακριβώς έχουμε υποσχεθεί, που θα γίνει την επόμενη
την
Παρασκευή.
Την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε τη συνέχεια για το αρχείο, για την ιστορία του συνδικάτου. Και κλείνοντας, τι τραγούδι έχει επιλέξει, κυρία Μανουσάκη?
Έχω επιλέξει Κοέν.
Ναι.
Το Παρτιζάν. Τον Παρτιζάνο.
Το έχω παίξει κι εγώ αυτό.
Έλα ρε Σιμίτσο, ναι. Κρίμα.
Το οποίο είναι αγγλικά-γαλλικά,
Βεβαίως.
Αγγλικά-γαλλικά. Λοιπόν, ακούστε το εξαιρετικό κομμάτι και εμείς θα λέμε την άλλη Παρασκευή. Για χαρά.
Για χαρά. Γεια.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. Gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadows. J'ai changé 100 fois.
freedom soon will come. Then we'll come from the shadows.